Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы серады, 2 снежня.
Лукашэнка заявіў, што Польша з дапамогай НАТО хоча вярнуць сябе гістарычныя беларускія землі.
Нам известно дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать?
Як беларуская тэма стала адной з самых заўважных у расійскіх прапагандысцкіх медыях і што з гэтым рабіць?
Задовольнасць ёсць. У тым сэнсе, што, маўляў, Москва у цяжкую хвіліну дапамагла Лукашэнку, а зараз ён не хоча адплаціць добром.
На бубнача, які граў на пратэстных маршах, павесілі крымінал.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2 снежня Александр Лукашэнка ўзяў удзел у онлайн-саміце АДКБ. За сталом з кіраўніком Беларусі сядзелі міністры замежных спраў Макей, абароны Хрэнін і намеснік старшыні Саўбезу Арчакоў.
А па той бок экрану знаходзіліся Уладзімір Пуцін, Нікол Пашынян, Касым Такаеў і іншыя прадстаўнікі краін-удзельніцы АДКБ. Лукашэнка ім жаліўся на несумленнасць суседзяў і нарошчванне сілаў НАТО на межах з Беларусю. Давайте паслухаем.
Сер'ёзную беспакойнасць вызываюць нарашчванне ваеннага прысутствия Соединённых Штатов і НАТО у западных граніц АДКБ. В первую очередь речь идёт о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планы по созданию новых объектов военной инфраструктуры. Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии. Вместе с тем, под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует рассматривать и заявление НАТО о разработке некой новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и против чего она будет направлена.
Распавёў кіраўнік Беларусі калегам па АДКБ і пра мэты так званых лелькаводаў, якія нібыта кіруюць беларускімі пратэстамі, заявіўшы, што ніякай рэвалюцыі ў Беларусі насамрэч не адбываецца.
Гэта, мяркуе Лукашэнка, мяцеж, бо ў Беларусі няма рэвалюцыянераў. Тут хочацца адразу запярэчыць, дык а што мяцежнікі ёсць.
Сапраўды, а НАТО варушыцца, паводле Лукашэнка, ля нашых межаў не паверыць для чаго.
А Польша, якая лічыць, што беларусы жывуць на яе землях, вярнула гэтыя землі сабе. Вось гэта ў чалавека фантазіі.
Цветныя рэвалюцыі, которые развернулись в ряде государств, это никакие не цветныя рэвалюцыі, мы видим по Беларусі, это обычный мятеж. Рэвалюцыя – это когда есть основа для рэвалюцыі, мы все с вами изучали, когда низы не хотят, верхи не могут и так далее. И когда есть революционеры, никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет. Дело, цитирую, в исторической принадлежности белорусских земель Польши. Это заявляется уже в открытом режиме. Ну, слушайте, разве я, как президент и белорусы, могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении действуют. Второе. Это абсолютно сейчас точно стало. Нам известно дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать? Третье. Дело в создании санитарного пояса между Евросоюзом и Россией. Но это давняя мечта, это цели, которые после распада Союза в середине 90-х не удалось реализовать. Ну кто-кто, но мы с президентом России это очень хорошо понимаем.
Ну, Уладзімір Путін, які, як звычайна, на сустрэчах з Лукашэнкам выглядаў па тэлевізару, ну сёння ж быў тэлевізар, так, абыякава да таго, што абы адбываецца, ну і так разняволеным быў. Ён дзяжурна падтрымаў словы Лукашэнкі пра знешняе ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі. Ну, але гэта мы ўжо чулі, у прынцыпе, не аднойчы. Давайте яшчэ раз паслухаем.
Дзейсна, сітуацыя, з якой Беларусь сталкнулася, могла не вызывать у нас обеспокоенности. Беспокоит действительно вмешательство извне. Финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее.
Але гэтыя словы значаць прыкладна столькі ж, колькі і словы самога Лукашэнкі. Ёсць чуткі, што літаральна днямі, можа нават літаральна заўтра, у беларускага кіраўніка быў намечаны пералёт ва Ўнукава, мяркуецца, што на сустрэчу да Пуціна, але гэты пералёт быў абменены таксама, як і наведванне мікашэвіцкага граніта, пра якое казалі, як ужо пра вось дакладнае мерапрыемства. Так што не ўсё так гладка з Расіяй, як хацелася б Лукашэнку, ну і вось як кажа на гэтым саміце АДКБ Уладзімір Пуцін.
Пераходзім да іншых тэмаў.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Памёр актор, які сыграў галоўную ролю ў дзікім паляванні караля Стаха. Ад каранавіруса ва ўзросце 71 год памёр народны артыст Расійскай Федэрацыі Барыс Плотнікаў. Сваю кінакар'еру Плотнікаў пачаў з беларускай тэмы. У 1976 годзе ён сыграў Сотнікава ў фільме Ларысы Шапіцка «Узыходжанне». Асновай для стужкі стала аповесць Васіля Быкава «Сотнікаў». У 1979 годзе Плотнікаў сыграў ролю Андрэя Беларэцкага ў фільме Валерыя Рубінчыка «Дзікае паляванне караля Стаха», знятым па аднайменнай аповесці Владзіміра Караткевіча. Найбольшую вядомасць яму прынесла роля доктара Барменталя ў стужцы «Сабачае сэрца». Популярны расійскі пісьменнік Міхаіл Веллер на сваім YouTube-канале выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі. Ён раскрытыкаваў слаўную жанчыну і добрага чалавека Светлану Ціхановскую за тое, што яна павіншавала Джо Байдена з абраннем на пасаду прэзідэнта США. Цытата: «Ніякага Байдена насамрэч не існуе. Гэта фантом, разумееце? Усё гэта тая самая глабалісцкая сіла, якая за Байдэнам стаіць і ад якой нічога добрага чакаць не даводзіцца ні Расіі, ні Беларусі. Расія ўжо зведала, Беларусь яшчэ не зразумела». Гэта канец цытаты. Гісторыю праўлення Александра Лукашэнкі ён назваў ператварэннем дабрадзея і бацькі народаў у тырана, які пускае кроў уласнаму народу дзеля ўтрымання ўлады. На думку Веллера, беларускую эканоміку не чакае нічога добрага, толькі падзенне жыццёвага ўзроўню і зніжэння эканамічнага патэнцыялу. Расійскі пісьменнік рэзка выступае супраць прыходу заходняй дэмакратыі ў Беларусь. Цытата: «А калі будзе заходняя дэмакратыя, поўная свабода і гэтак далей, то ўсё, канец, усё прададуць на вынас, і на гэтым беларуская эканоміка скончыцца на аглядная назаўжды. Гэта трэба разумець». Канец цытаты. Ілон Маск распавёў аб высадцы чалавека на Марс на працягу 6 гадоў. Заснавальнік SpaceX Ілон Маск мяркуе, што чалавек высадзіцца на Марсе на працягу бліжэйшых 6 гадоў. «Калі нам пашанцуе, то можа гэта адбудзецца і за 4 гады», сказаў Маск на цырымоніі ўручэння прэміі Excel Springer. Яе прысуждаюць за інавацыйныя ідэі, якія ўплываюць на развіццё чалавецтва. Як удакладняе тэлеканал CNBC, Маск пацвердзіў такім чынам тэрміны, названыя ім у 2016 годзе, калі ён назваў вельмі верагодную высадку на Марс на працягу 10 гадоў. Для палётаў на Марс SpaceX працуе над караблём Starship і аднайменнай ракетай. Першыя паспяховыя летнія выпрабаванні паўнамернага прататыпа якой прайшлі ў жніўні 2020 года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Выбарчая кампанія, а потым і пратэсты ў Беларусі сталі заўважнай тэмай у пракрамлёўскіх прапагандысцкіх медыя. Да такой ступені заўважнай, прычым, што медыя-эксперты вымушаныя былі стварыць адмысловы сайт, які ўяўляе сабой базу звестак прапагандысцкіх матэрыялаў, якія альбо тычацца непасрэдна Беларусі, альбо скіраваныя на нашу беларускую аўдыторыю.
Наколькі на самай справе вялікая цікаўнасць расійскіх і прарасійскіх медыяў да беларускай тэмы, тэмы. Як падаецца ў гэтых медыях беларуская тэма і ці сапраўды там шмат фэйкавай інфармацыі? Якая задача нарэшце ў створанага экспертамі сайта FakeBuy? Адказвае кіраўнік маніторынгавай групы iSense і дырэктар аналітычнага цэнтра East Андрэй Елісеяў.
Андрэй, давай вось пачнем з таго, што от ці праўду я сказаў, што выбарчая кампанія, а потым пратэсты, яны выклікалі, ну, вялікую зацікаўленасць у пэўных вот медыя, і наколькі шырока ў гэтых вось расійскіх прарасійскіх медыя беларуская тэма зараз абгаворваецца.
Так, это слушно. После выборов белорусские питания стали на повестке российских федеральных телеканалов. Это была одна из самых топовых тем на протягу нескольких тыдняў. Дагэтуль белорусская тематика гуляла с большего по интернет-сайтах специализованных, у социальных сетках, вядома, в разных прокремлевских пабликах. Але ж николи она так долго не выходила у топы российских федеральных телеканалов. Тому можно сказать, что после выборов Беларусь трапіла ўжо як вельмі важная тэма ва ўсе без выключэнняў тыпы медыя, у тым ліку расійскія тэлеканалы. І вядома ж, колькасць артыкулаў па Беларусі і ў інтэрнэт-сайтах і розных пракрымлёўскіх рэсурсах таксама павялічылася, таму безумоўна беларуская тэма выклікала проста сотні, нават тысячы матэрыялаў на працягу апошніх 100 дзён.
Скажи, а вот чаму прыцягнулі гэтыя матэрыялы увагу экспертаў, медыяэкспертаў, ну вось аналітыкаў такіх як ты? Што там такога адметнага, што вы так уважліва вывучаеце гэтыя матэрыялы?
Гэты феномен пракрымлёўскай прапаганды ён быў і год, і тры гады раней. Справа ў тым, што зараз увага Москвы да падзеі ў Беларусі нашмат большая, і можна меркаваць, што гэта, па-першае, кампанія прапагандыская, яна, ну, будзе набіраць свае абароты і будуць далейшыя спробы ўплываць на грамадскую думку. Па-другое, фактычна беларуская дзяржаўная прапаганда стала філіялам пракрымлёўскай на працягу фактычна некалькіх тыдняў пасля выбараў. Ужо дзесьці на пачатак верасня можна казаць, што беларуская дзяржаўная прапаганда стала вось філіялам пракрымлёўскай, у тым сэнсе, што абсалютная большасць асноўных сюжэтных ліній прапагандысцкіх синхронізавалася і стала такой самай. Таму гэты феномен таму цяпер ужо мае куды большае значэнне і ўплыў на беларускае грамадства, чым тое было паўгода таму.
Давай мы сюжэтныя лініі, альбо так як кажаце вы, спецыялісты, наратывы гэтай прапаганды мы крыху пазней. Зараз от мне проста цікава, дапамажы мне разабрацца ў гэтай, ну, тэма звязаная з гэтымі крамлёўскімі, пракрамлёўскімі медыя, але можа быць крыху ў бок. Вельмі часта у нас эксперты, ну і проста з чытачы, спажыўцы інфармацыі, вот базуючыся на прачытаных нейкіх артыкулах у расійскіх медыя, робяць высновы. Вось, судзячы па тым, што там сказаў той аналітык у такой-то расійскім медыя, стаўленне Крымля да Лукашэнкі такое-то, стаўленне да беларускіх пратэстаў такое-то. Яны займаюць такі бок ці такі бок. Ці сапраўды, чытаючы гэтыя матэрыялы, можна зрабіць нейкія высновы? Ну, можа быць, і можна зрабіць высновы, але наколькі яны будуць адпавядаць рэчаіснасці? Ці можна, пачытаўшы нейкія матэрыялы, зразумець стаўленне ў Крамлі там да таго ж самага Лукашэнкі ці да пратэстаў беларускіх?
Можна рабіць пэўныя высновы, але вядома, не на падставе каментара некага аднаго там аналітыка ў нейкім медыі, а комплексна, калі паглядзець. Бо звычайна сапраўды нейкія асноўныя магістральныя лініі, яны паўтараюцца, і калі яны закідваюцца зверху, маю на ўвазе, на вось гэтыя прапагандысцкія медыі, то яны там будуць паўтарацца. Ну вось добры прыклад, гэта нядаўні візіт Лаврова ў Менск, і фактычна перад гэтым візітам на працягу некалькіх тыдняў былі апублікаваны дзясяткі артыкулаў, якія закраналі так званую беларускую шматвекторную замежную политику. Фактично критиковалася усяляк беларуская незалежная замежная политика. И таким чином можно робить выснову, что фактично это было таким медийная подрихтовка, некий такой артиллерийский обстрел перед визитом Лаврова. И это показывая, куды увогуле хилить Кремль, до чего он хоча, что заметь ад Менску. И фактично можно таким чином, коли брать некий комплексный анализ, робить некие основы. Бо, ну, наурадці, значит, розного типу медии у один период часу ось б'ють магистрально в одну некую тему. Ці там, наприклад, дві теми. Это уже дає подставу мерковать, что хіба був некий сигнал зверху її опрацовывать. Тому можна робити певні основи з аналізу пропаганди, але не беручи які особні матеріали, комент, а глядячи більш широко.
Добре, тоді я скористаюся, що ти у нас зараз на сувязі, і тоді скористаюся тобою як аналітиком. Ты зрабіў некія высновы вось па тых асноўных двух накірунках стаўлення там да Лукашэнкі і стаўлення да пратэстаў, бо ўсё ж такі вымушаны быў прачытаць безліч гэтых усіх матэрыялаў, артыкулаў на беларускую тэму ў розных медыя і, ну, як аналітык мусіў брысці да нейкай высновы. Падзелішся?
Тут можно не гадать, и тут некие конспирологии не робить, бо это самые заявы робили у Темлику и официальные российские особы. Коли Лавров и Песков неоднократно сказали про то, что, мовляв, белорусские протесты, яны инспированы заходними акторами, что белорусская оппозиция фактично это марионетки, там ляльки у руках неких заходних структураў, фактычна прыкрамлёўская прапаганда, яна гэта паўтарае проста ў усіх розных неверагодных часам мадыфікацыях. Таму тут, мне здаецца, калі казаць пра стаўленне Крамля да беларускіх пратэстаў і да стаўлення да беларускай апазіцыі, тут ўсё вельмі добра і адназначна выславілі расійскія чыноўнікі, і расійская прапаганда, яна толькі гэта мультыплікавала, так? Там, калі Лавроў нешта про белорусские протесты и про Беларусь каже раз на два тидні, там раз на месяц нечто значное, то сайты відповідні пишуть на эту тему щоденно у трохи інших модифікаціях і, скажем, про ніяк Лаврову говоря, скажем, про Литву і Польщу, і, мабуть, США можуть ще там додавати всякі інші Ватикани, Канади, інші заходні європейські країни. Тому тут, мені здається, однозначно виникає ставлення передусім з офіційних заяв, а пропаганда це тільки підтверджає і поширює усілякось цей основний меседж.
Ну, добра, а вот датычна Лукашэнкі, таму што шмат я ўжо бачыў, што вот там той нешта сказаў, і гэта азначае, што Крэмль ўжо шукае нейкага там іншага чалавека на пасаду кіраўніка Беларусі. Ёсць такое ці няма?
Бачная пэўная незадаволенасць дзеяннямі Лукашэнкі, сапраўды, калі паглядзець комплекс артыкулаў апошніх тыдняў, то вось тыя заявы Лукашэнкі пра тое, як ён спрабуе, і казаў жа ён пра то, што Беларусь будзе працягваць так званую шматвекторную замежную палітыку, ну, гэта значыць, што больш-менш незалежную замежную палітыку, што будзе старацца не толькі з Расіяй прыярытэтна ладзіць адносіны, але і развіваць значныя, значыць, стасункі замежныя з там з Захадам, з некімі далёкімі краінамі. І мы бачым выразную крытыку такого падыходу у шэрагу артыкулаў, і больш за тое, не толькі крытыку, а нават некія аддаленыя пагрозы таго кшталту, што калі вось ён не адмовіцца ад гэтай незалежнай замежнай палітыкі, калі ўжо там не пойдзе на глыбейшую інтэграцыю з Расіяй, то маўляў, паўторыць лёс Кадафі, Мілошавіча, вось такія некія аддаленыя пагрозы. Нешта падобнае было ў канцы студзеня пачатку лютага перад адной з сустрэчаў Лукашэнкі з Пуціным, дзе таксама былі ажно там яўныя пагрозы, ажно да пагрозаў там яму і ягонай сям'і. Вось нават такое часам з у асобных публікацыях.
Ну, але гэта было яшчэ, ну, фактычна вот на пачатку года, тады, калі усе, ну, акурат тады пачыналася перадвыбарчая кампанія, а скончыліся вось гэтыя непаразуменні з падпісаннем непадпісання дарожных мапаў, пачыналася выбарчая кампанія, удзельнікі якой былі з пункту гледжання Лукашэнкі, яго рыторыкі, усе стаўленікі Крамля і тут рука Масквы ўсім шурудзіла. А на сёння калі ўжо тут не стаўленікі Крымля ўсе, а стаўленікі Варшавы і Вашынгтона і гэтак далей. Вот стаўленне змянілася. Зараз гэта незадаволенасць ёсць.
Задовольнасць ёсць у тым сэнсе, што, маўляў, Масква у цяжкую хвіліну дапамагла Лукашэнку, а зараз ён не хоча адплаціць добром. Адплаціць добром у іхнім разуменні, што ён не вельмі імкнецца і спяшаецца значыць, рэалізаваць гэтую глыбейшую інтэграцыю, прыняць гэтыя нарэшце дарожныя карты і імкнуцца з саюзнай дзяржавай наперад. І па-другое, што ён яшчэ неяк пагэтуль спрабуе адносіны ладзіць з іншымі краінамі, не толькі з Расіяй. І вось гэта незадаволенасць ёсць. Яна часам выражаецца ў артыкулах расійскіх СМІ зусім наўпрост, што, ну, маўляў, трэба плаціць добром за добро, а вось кіраўнік Беларусі пагэтуль спрабуе верцецца, круціцца і хоча зноўку вярнуцца да нейкай мадэлі адносінаў з захадамі Расіі, якая была да выбараў. Таму так, такая незадаволенасць у мностве публікацый праяўляецца.
Андрэй, яшчэ адно можа быць крыху пытанне так для разумення ўсяго працэсу. Мы ўсе назіралі за тым, як агрэсіўна, ну фактычна такую інфармацыйную вайну вёў расійскі бок, расійскія медыя супраць Украіны ў 2014 годзе. І потым цягам шэрагу гадоў Украіна была самай галоўнай тэмай летні ва ўсіх расійскіх СМІ. Там неважна, што адбываецца, якія праблемы ў расійскіх рэгіёнах, галоўнае пра Украіну пагаварыць там. Чё там у хахлов? Зараз можна казаць, што ось у так, на такім жа ўзроўні на замен Украіны прыйшла Беларусь.
Напэўна, не можна казаць, што ажно на ўзамен, але як дадатковая значная тэма можна казаць. Можна казаць, што там, а што там у змагароў? Цяпер жа вось гэты ярлык змагар, ён вельмі пашырыўся ўжо і там і на расійскім тэлебачанні, і на сайтах, і беларускае тэлебачанне яго сабе ўзяло цяпер усе, хто там супраць хоць неяк супраць беларускіх уладаў, нейкі апаненты, яны ўсе ідуць у катэгорыю змагары, і змагарам прыпісваюцца ўсякія кепскія характарыстыкі, гэта там зусім крымінальныя людзі без нейкіх каштоўнасцяў, якія, значыць, гатовыя паступацца інтарэсамі краіны і іншых людзей дзеля сваіх асабістых і так далей. Мы зараз бачым, што вось гэта ярлык бандэраўцы, які вешалі там на праўкраінскіх грамадзянаў, ён матэрыялізаваўся ў такі адпаведнік змагары да Беларусі. І гэтая тэма, яна працягвае гуляць у расійскіх медыях. Напрыклад, возьмем сайт Украіна.ру. Ён, гледзячы нават з назвы дамена, ён перадусім нацэлены на асвятленне падзеі ў Украіне, але там велізарная колькасць матэрыялу па Беларусі, якая рэгулярна з'яўляецца. Таму я б не казаў, што беларуская тэма ажно замясціла Украіну, яна працягвае заставацца і в онлайн-сферы, і на федэральных каналах. Мабыць, на некалькі тыдняў у жніўні, можна казаць, яна замясціла, але зараз яна разам з украінскай тэмай становіцца, стала вось такой адной з самых значных у асвятленні пракрамлёўскай прапаганды.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. З'явіўся сайт з лістом пра ўладных спартсменаў і з іх подпісамі. Паставілі іх і вядомыя спартсмены, такія як тэнісістка Арына Сабаленка, так і першыя разраднікі альбо людзі без пазначэння віду спорту, якія пры праверцы аказаліся чыноўнікамі выканкамаў. А некаторыя фігуранты спісу ўжо заявілі, што нічога не падпісывалі. Спартыўныя ўлады Беларусі ліхаманкава спрабуюць пазбегнуць санкцыі з боку міжнародных спартыўных структур за пераслед атлетаў, якія выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю. Той же Міжнародны алімпійскі камітэт праводзіць расследаванне гэтых фактаў, і наўрад ці ліст пра ўладных спартсменаў і чыноўнікаў паўплывае на яго рашэнне. Жаночая футбольная зборная Беларусі пацярпела паражэнне ў матчы адбору на чэмпіянат Еўропы ў гасцях ад каманды Уэльса 0-3. Шасцю ачкамі беларуская зборная займае ў групе толькі чацвёртае месца. Горш справы толькі ў футбалістак з Фарэцкіх астравоў, якія прайгралі ўсе свае матчы. Чэмпіён краіны салігорскі «Шахтёр» развітаўся адразу з чатырма футбалістамі. Гэта нападаючыя Дарка Бодул і Джуніёр Кабатанга, паўабаронца Дыега Сантас і Артём Славей. Ва ўсіх іх скончыліся кантракты. Хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі ў гасцях «Нафтахімік» 5-1. 3 снежня іх чакае паядынак у Маскве з ЦСКА, лідарам заходняй канферэнцыі. «Дынамаўцы» займаюць чацвёртае месца. На 89-м годзе жыцця памерла славутая савецкая і беларуская бягуха на кароткія дыстанцыі Марыя Іткіна. Яе назвалі самай медаляноснай спартсменкай былога СССР. Іткіна 34 разы заваёўвала тытул чэмпіёнкі Савецкага Саюза, 4 разы была чэмпіёнкай Еўропы і неаднаразова ставіла сусветныя рэкорды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Барабанщик Алексей Санчук з гурта «Требуем разойтись» з тых самых хлопцаў, якія задавалі рытм мінскім пратэсным маршам, не выйшаў з ізалятара пасля сутак адміністрацыйнага арышту. На яго вешаюць крыміналку. Маўляў, менавіта ён арганізоўваў увесь гэты музычны дзвіж.
Бубначы звычайна дадавалі атмасфернасці і нейкай еўрапейскасці мірным маршам беларусаў, чым, відаць, дужа раззлавалі ўлады. 4 лістапада Губазік зладзіў сапраўдную аблаву на гараж, дзе рэпетавалі бубначы. Было затрымана 10 чалавек, аднаго з якіх вырашылі зрабіць вінаватым ва ўсіх смяротных грыхах.
Ну, сябры Алексея Санчука кажуць, што хлопец нават адмінам у гэтым чаціку, дзе ўласна абмяркоўваліся выхады бубначоў, на пратэсты не быў. Ну, а падрабязна пра ўсё ў нашым рэпартажы.
Барабаншчык Алексей Санчук з гурта «Требуем разайтись» не выйшаў з ізалятара пасля сутак адміністрацыйнага арышту. Праз адваката яго сябры даведаліся, што яму прад'яўленае абвінавачанне.
Мы даведаліся, што на яго завялі крымінальную справу паводле часткі 1 артыкула 342 Крымінальнага кодэкса Беларусі. Сілавікі лічаць, што ён быў адмінам некага чата на некалькі чалавек і там арганізоўваў дзеянні, накіраваныя на грубае парушэнне грамадскага парадку. Там яны разам абмяркоўвалі, дзе збірацца, як разам дабірацца на марш. Але ён нават адміністратарам чата не быў. Адзіны доказ, які ў іх ёсць, мяркуючы па ўсім, што ён разам з нейкімі людзьмі выходзіў на маршы. І ўсё.
4 лістапада барабаншчыкі, якія выходзілі восенню на пратэставыя маршы, былі затрыманыя на рэпетыцыйным пункце. Тыя, хто выйшаў, расказалі, што Санчука ў аддзяленні збівалі і прымушалі разблакаваць мабільны тэлефон. Сябры апісваюць Алексея Санчука як вясёлага хлопца, які любіць спорт і актыўны адпачынак. У яго сям'і расце маленькая дачка. Яны лічаць тое, што адбылося, пераследам на палітычнай глебе і спробай запалохаць беларускае грамадства. На думку сябра, усё павінна быць наадварот.
Як мне здаецца, сапраўдныя парушальнікі грамадскага парадку, так званыя супрацоўнікі сілавых структур, якія замест таго, каб забяспечваць спакой грамадзян, бегаюць па дварах, каб, краі Божа, некалькі тысяч чалавек не прайшліся па пешаходных сцежках у сваіх раёнах. І на самай справе ўлада проста хоча завалбатаць сапраўдныя праблемы, важныя для беларускага грамадства. Застой у эканоміцы, згаленне шырокіх колаў насельніцтва, дэфіцыт бюджэту. Правал у палітыцы па каранавірусе, згортванне ільгот, развал прамысловасці і перавесці іх з прадметнай плоскасці ў эмацыйную, выставляючы пратэстоўцаў нейкімі злачынцамі. Але відавочна, што людзі пратэстуюць не таму, што ім заплацілі, ці не таму, што яны жывуць пад чыесьці дыктаванне.
Па артыкуле 342 крымінальнага кодэксу барабаншчыку Алексею Санчуку пагражае да 3 гадоў турмы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.